เราก็อยากจะฝันอีกอยากจะชวนเธอไปเดินอยู่ในความฝันแล้วพากันไป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าฝัน
รายการของคนช่างฝันเก็บฝันสดใหม่มาเล่าตามสไตล์เรา
ดำเนินรายการโดย
คนปุยเล่าฝันค่ะ
และแว่นเล่าฝันค่ะประมือเย้ฮู
้สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแว่นด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะขนปุยและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
วีคนี้ที่ผ่านมาคุณแว่นเป็นยังไงบ้างเนี่ย
ก็ค่อนข้างดีนะคะขนปุยเรื่องงานก็ปกติดีแต่ว่ามีพายุเข้าค่ะแถวบ้านฝนตกหนักมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ซักผ้านี่เพิ่งมีแดดเองนะแล้วก็ซักผ้าค่ะก็ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วขนปุยล่ะเป็นยังไงบ้างวีคที่ผ่านมา
ที่ขนปุยอยู่ก็ฝนตกหนักเหมือนกันคือมีอยู่วันหนึ่งที่คิดว่าอยากจะไปกินชาบูในตลาดแต่สุดท้ายก็อดเป็นเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็พอฝนตกหนักเราก็ไม่ค่อยอยากจะเดินเข้าไปในตลาดเท่าไหร่มันเหนอะหนักเนาะก็เลยอดกินไปตามระเบียบเลยเสียใจชะมัด
ฝนนี่แย่จริง
ๆแต่ก็ไม่เป็นไรวีคนี้อาจจะยังมีความหวังบ้างในการได้ออกไปกินอะไรนะก็มาคอยลุ้นละกัน
เดี๋ยววีคหน้ามาอัปเดตว่าตกลงได้ไปกินอะไรมาบ้าง
สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณแว่นเล่าให้ฟังตอนเอพิซอดที่ผ่านมาว่าคุณแว่นน่ะถอยไมค์มาใหม่นั่นโน่นนี่สุดท้ายก็อดรนทนไม่ได้เนาะก็เลยไปเจริญรอยตามมาก็คือไปซื้อมาตอนนี้ก็ใช้อยู
่เยี่ยมเลยป้ายยาขนปุยสำเร็จแล้วเย
้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะฟังชัดไหมนะก็ต้องให้คุณผู้ฟังตัดสินแล้วล่ะว่าเสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินอยู่นี้มันชัดเหมือนเดิมกับตัวไมค์อันเก่าของขนปุยหรือเปล่าจริงๆไมค์อันเก่าของขนปุยเป็นคล้ายๆกับหูฟังที่มันแถมมากับโทรศัพท์ iPhone นะเนาะมันก็ไอตัวหูฟังมันก็ดีแหละดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยแต่ได้ยินคุณแว่นป้ายยาแล้วก็เลยถอยอันนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงของคุณแว่นน่ะแน่นขึ้นจริงๆแล้วพอได้ลองมาใช้ลองมาอัดเองอ่ะก็รู้สึกว่ามันเก็บรายละเอียดเสียงได้เยอะดีเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าการที่เราจะใช้อัดในรายการเนี่ยมันจะเวิร์กมากน้อยขนาดไหนก็ยังไงคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็อย่าลืมฟีดแบ็กกันเข้ามาด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะเริ่มบอกว่าตกลงว่าที่คุณแว่นป้ายยาไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ให้คุณผู้ฟังเป็นคนตัดสินแล้วกันเนาะ
เอาล่ะวันนี้เราจะเข้าเรื่องเร็วหน่อยแล้วกันคือมีคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณผู้ฟังหน้าใหม่ก็แล้วกันเนาะเพิ่งเป็นแฟนคลับเพราะเขาเห็นรายการเราเขาก็เลยสนใจอยากจะเล่าเรื่องบ้างจริงๆแล้วคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยก็เป็นน้องที่รู้จักผ่านทางไซเบอร์เนี่ยแหละต้องเรียกว่าผ่านทางไซเบอร์นะเพราะว่าเรารู้จักกันมานะเอ้ย
เสียงไซเบอร์เด้งขึ้นมาค่ะขนปุยวิ่ง
ไม่ไงก็เนี่ยแหละซื้อไมค์ผ่าน Shopee เลยเด้งขึ้นมาเลย
นั่นไงโฆษณาต้องเข้าแล้วนะคะ Shopee เป็นเหมือนกัน
ปิดเสียงก่อนนะ
แล้วเขินมากเลยคือแบบเวลาออกไปข้างนอกแล้วบางทีเปิดลืมเปิดไว้แล้วแบบ Shopee คือแบบโอ๊ยตายคนรู้โลกรู้หมดเลยว่าอย่างฉันสายช็อปเลย
นี่เขินเลยกลายเป็นแบบว่าคุณผู้ฟัง ที่ฟังเล่าฝันอยู่รู้กันหมดว่าขนปุยแบบสายช็อป
ยุคนี้สมัยนี้เขาก็ใช้ Shopee กันทั้งนั้นอ่ะนี่ทุกวันนี้ยังแบบเล่นเกม Shopee Coin แบบเก็บเหรียญเรื่อยๆเลยนะอ่ะ
ขนปุยไม่ได้อินขนาดนั้นนะคุณแว่น
เอาหล่อๆโทษอันนี้อินเกิน
อ่ะกลับมาแล้วกันเนาะก็คือว่าจริงๆแล้วคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ขนปุยรู้จักแบบส่วนตัวแต่ว่าก็ไม่เคยเจอเนาะรู้จักผ่านทางไซเบอร์ที่เรียกว่าไซเบอร์เป็นเพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่ยุคที่มันเรียกว่าไซเบอร์ยังไม่ได้เรียกว่าโซเชียลอ่ะก็เลยเรียกว่าไซเบอร์ละกันก็หลายปีแล้วล่ะทีนี้เนี่ยเขาก็ทักมาเพราะว่าอยากจะมาแจมมาเล่าเรื่องฝันของเขาให้เราฟังทีเนี้ยมาถึงฝันของเขาเลยดีกว่าเนาะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาฝันถึงคุณติวดิษยาซึ่งติวดิษยาเนี่ยเป็นนางแบบแล้วก็นักร้องนำวงคิดแนปเปอร์ ป็นเพราะว่าเขาเหมือนเป็นแฟนคลับของคุณติวแล้วเขาก็เข้าไปดู IG ตาม IG ของคุณติวบ่อยๆจนกระทั่งฝันถึงคุณติวเอาจริงก็ขนปุ้ยก็ยอมรับตามตรงเนาะว่าขนปุ้ยก็ไม่รู้จักดาราท่านนี้ก็รู้จักเพราะว่าน้องคนนี้เขาพูดถึงว่าฝันถึงเนี่ยแหละถึงได้แบบอ๋อลองไปดูซิว่าเขาเป็นใครร้องเพลงประมาณไห
น
ในฝันของคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาได้ไปโรงแรมที่คุณติวเป็นเจ้าของกับน้องสาวซึ่งชีวิตจริงอ่ะคุณติวอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมเนาะเขาเป็นนางแบบเป็นนักร้องแต่ว่าในฝันน่ะฝันว่าคุณติวเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็ได้ไปเยี่ยมที่โรงแรมนั้นซึ่งก็ไปเข้าพักแล้วห้องพักอ่ะตกแต่งแนวสไตล์ดิสนีย์แบบสวยงามมีอาหารต้อนรับที่อร่อยแล้วก็คุณติวเนี่ยก็ต้อนรับอย่างดีอย่างเป็นมิตรเลยก็เรียกว่าเป็นฝันดีสำหรับแฟนคลับคนนึงคือถ้าเราเป็นแฟนคลับดาราสักคนนึงเนาะแล้วฝันถึงดาราแล้วก็ฝันว่าดาราต้อนรับเราอย่างดีอย่างเงี้ยเราก็คงจะรู้สึกเป็นฝันดีมากรู้สึกว่าปลื้ม
ใช
่จริงๆแล้วฝันเนี้ยก็ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ด้วยความว่าเรารู้จักน้องคนเนี้ยเหมือนผ่านไซเบอร์ผ่านโซเชียลเป็นการส่วนตัวเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เขาเนี่ยอินกับอะไรเป็นแฟนคลับอะไรเขาก็จะแชร์งานผลงานของศิลปินต่าง
ๆ
เราอะจำได้ว่าเขาชอบคุณต้าพาราด็อกเราก็เลยลองถามเขาไปดูว่าอ้าวแล้วอย่างคุณต้าพาราด็อกอย่างเงี้ยเคยฝันถึงหรือเปล่าซึ่งเขาก็เลยตอบกลับมาว่าฝันสิเนี่ยฝันว่าไปดูคอนเสิร์ตของพาราด็อกด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยถามนู่นถามนี่ว่าแล้วอื่นๆอีกล่ะดาราคนอื่นนักร้องคนอื่นที่เขาชอบอย่างเงี้ยเขาฝันถึงบ้างหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าอย่างเช่นเขาตามซีรีส์วายเขาก็เคยฝันถึงพระเอกในซีรีส์วายที่เขาชอบเนาะแล้วก็เขาชอบอ่านหนังสือแล้วมีนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อคุณปราบเป็นนักเขียนที่เขาชอบมากเขาก็เลยเคยฝันถึงคุณปราบด้วยว่าได้เหมือนกับเดินคุยกับคุณปราบแล้วก็เดินคุยอยู่กับเพื่อนที่เพื่อนอีกคนนึงก็เป็นแฟนคลับของคุณปราบเหมือนกันง่ายๆเนี่ยน้องคนนี้เวลาเขาอินกับอะไรเขาจะเป็นเหมือนแฟนคลับเหนียวแน่นจนกระทั่งเอาไปฝันเลยล่ะคิดว่าอย่างนั้น
น่าสนใจ
คือพอเห็นในแง่มุมตรงนี้เนาะด้วยความว่าขนปุยเองอะเราเป็นนักวาดเราเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจนะว่าศิลปินบางคนน่ะเขาอาจจะทำงานอินดี้เขาอาจจะอยู่นอกกระแสถ้าไม่ได้กำลังใจจากแฟนคลับอ่ะบางทีมันอาจจะแบบท้อถอยจนเรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานต่อแล้วเพราะงั้นแบบพลังของแฟนคลับพลังของติ่งคือขอใช้คำว่าติ่งละกันจริงๆไม่ได้พูดถึงแบบคำว่าติ่งในแง่ลบเนาะแต่ว่า มันเหมือนเป็นคำที่เรียกว่ากำลังอินในตอนนี้แล้วก็น่าจะอธิบายคำนี้ได้ดีเนาะก็คือเรารู้สึกว่าพลังของแฟนคลับหรือพลังของติ่งต่างๆเนี้ยมันช่วยส่งเสริมให้ศิลปินน่ะเหมือนมีกำลังใจในการทำงานแล้วก็ทำให้เราได้เห็นงานที่มันเจ๋งๆออกมาสู่โลกใบนี้มากมายอ่ะหนึ่งในนั้นมันคือพลังงานของติ่งนี่แหละ
ก็จริงก็จริงว่าติ่งแบบว่าซัพพอร์ตศิลปินแล้วก็ช่วยศิลปินนอกจากเรื่องกำลังใจแล้วก็อย่างอื่นๆด้วยนะแบบช่วยโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นมีซื้อข้าวของแบบซื้อป้ายโฆษณาอันนี้คือแบบเป็นติ่งอีกระดับหนึ่งไปอีกก็มีเนาะอ
ย่างน้องคนนี้ที่เขาฝันถึงคุณติวตอนแรกอะตัวเราเองเราก็ไม่รู้จักคุณติวถูกไหมแต่พอเขาพูดว่าเขาฝันถึงคุณติวนะคุณติวเป็นนักร้องนำวงนี้วงนั้นวงชื่อคิดแนปเปอร์เนาะเราก็เลยลองไปฟังเพลงดูบ้างต่างๆนานามันก็เหมือนกับเป็นการช่วยศิลปินโปรโมทไปในตัวเนี่ยแหละ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเล่าฝันแบบมีธีมก็แล้วกันเนาะซึ่งธีมของวันนี้ก็คือธีมความฝันที่เป็นฝันถึงคนดังดาราศิลปินหรืออาจจะเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในสื่อเราอาจจะไม่ได้อินแต่เราเห็นเขาในสื่อบ่อยๆก็อาจจะแบบฝันถึงได้ไม่ใช่แค่ดารานักร้องแต่อาจจะเป็นนักเขียนก็ได้อย่างเช่นน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาเคยอ่านนิยายของคุณปราบซึ่งคุณปราบเป็นนักเขียนแล้วเขาก็เคยฝันถึงคุณปราบที่เป็นนักเขียนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คำว่าดารานักแสดง
ก็คือเป็นคนดังในสาขาต่างๆเนาะในสาขาอาชีพต่าง เออพอฟังแบบเนี้ยก็เราก็มีฝันแนวนี้เหมือนกันนะแม้ว่าจะไม่มากเท่าคุณผู้ฟังจากทางบ้านที่ส่งเรื่องมาที่แบบพอขนปุ้ยเล่าแล้วเราคิดว่าเขาดูมีสกิลเฉพาะทางในการฝันดึกคนดังมากเลยอะแต่ถ้าเป็นฝันของเราเนี่ยมีพอจะมีอยู่บ้างที่ฝันถึงคนดังนะให้เราเล่าก่อนแล้วกันเนาะก็คือเราอะมีคืนนึงอันนี้ไม่ใช่ฝันสดนะนานมาแล้วพักนึงละมีคืนนึงเราฝันว่าเหมือนเราไปนั่งอยู่ในห้องนึงอะแล้วก็มีกองเอกสารเต็มโต๊ะเลยนะแล้วเราก็เหมือนมีหน้าที่ที่ต้องเขียนอะไรบางอย่างคือเขียนอะไรไม่รู้อะยาวๆเขียนไม่หยุดเลยแล้วก็สักพักนึงอะมีคนเดินเข้ามาเปิดประตูเดินเข้ามาในห้องแล้วปรากฏว่าคนนั้นอะก็คือเป็นนักเขียนดังแหละเป็นกวีที่เราเคยชอบสมัยเด็กๆแต่ตอนนี้ก็เฉยๆแล้วไม่ได้ชอบอะไรมากเหมือนเราโตมากขึ้นด้วยอะไรด้วยเห็นเขามากขึ้นอะไรเงี้ยคนนั้นก็คือนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ซึ่งเราก็จะไม่บอกเหตุผลว่าทำไมเราไม่ชอบแล้ว ให้คุณผู้ฟังไปบอกว่าคิดต่อเอาเองแต่ว่าก็คือในฝันน่ะก็เจอคนดังแหละเนาะนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นี่ก็ดังแล้วก็เขาเดินเข้ามาระหว่างที่เรากำลังเขียนยุกยิกยุกยิกอยู่อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบให้เขียนต่อไปอย่าหยุดเขียนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นคนสายนักเขียนนะขนปุยก็จะรู้กันว่าแบบคือนักเขียนรุ่นใหญ่อ่ะมักจะพูดกับพวกนักอยากเขียนหรือรุ่นเด็กๆอะไรเงี้ยด้วยคำด้วยประโยคประมาณนี้แหละว่าให้เขียนต่อไปนะแบบให้กำลังใจอย่าหยุดเขียนต่อไปพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าในฝันเราอะไอ้ที่เรากำลังเขียนดีกว่าขนปุยมันไม่ใช่นิยายเรื่องสั้นหรือบทกวีไงมันไม่ใช่งานเขียนเชิงศิลปะแต่ว่าพอไปดูในฝันจริงๆอะมันเป็นเหมือนงานทะเบียนราษฎร์อะทะเบียนราษฎรอะคือเหมือนว่ามันเป็นงานเอกสารราชการอะคือเหมือนเราต้องจดแบบพวกตารางหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วกองมันก็ใหญ่แบบพะเนินมากอ่ะแล้วเราก็คิดในใจว่าแบบก็ต้องอย่าหยุดเขียนจริงๆแหละเพราะว่าถ้าหยุดเขียนก็ไม่เสร็จไม่มีใครมาช่วยกูเขียนด้วยเนี่ยก็เข้าใจลงมั้ยแล้วก็แบบคือสรุปแล้วเนี่ยฝันเราอ่ะก็จบอยู่ที่ตรงนั้นแหละว่าแบบไอ้นี่ก็นั่งเขียนต่อไปลุงเนาคือคนอื่นเขาจะเรียกลุงเนากันเนาะลุงเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เนี่ยก็เหมือนแบบมาถือไม้เท้าอยู่ข้างๆแล้วก็แบบว่าดีแล้วเขียนต่อไปนะอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่านักเขียนมาให้กำลังใจเรานะแต่ว่าบริบทมันผิดไปหมดเลยอะมันแบบอ้าวจริงๆแล้วคือเราเป็นแค่เหมือนเสมียนอะพนักงานคัดลอกนู่นนี่นั่นงานเอกสารราชการเฉยๆอะจะว่าขำก็ขำนะแต่ถ้าจะว่าแบบว่าฝันนี้เป็นตลกร้ายก็นิดนึงเหมือนกันอ่ะ
ใช่คือขนปุยอ่ะกำลังคิดอยู่ในหัวอยู่เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันตลกร้ายชัดๆเลยอ่ะคือเวลาฟังฝันของใครตั้งแต่ทำรายการเล่าฝันมาเอางี้ดีกว่าเนาะเราฟังฝันของทั้งคุณแว่นทั้งจากทางบ้านหรือฝันของตัวเราเองแล้วแบบพอเห็นภาพอะไรแบบเนี้ยเราจะคิดถึงว่าน่าจะเอาไปทำหนังนะเนี่ยตลกเลย
ใช่ไหมมันมีช็อต
ใช่แล้วมันก็ค่อนข้างตลกร้ายคิดถึงพวกหนังเกาหลีที่ตลกร้ายคล้ายๆแบบพวกหนังพาราไซต
์ประมาณนั้นเสียดสีหน่อยๆด้วยอะไรเงี้ยเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วโหอะไรวะเนี่ยแล้วขนปุยล่ะเคยฝันถึงคนดังอะไรยังไงบ้าง
ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังติดตามรายการเล่าฝันมานานเนาะก็อาจจะเริ่มพอๆเข้าใจตัวตนว่าตัวขนปุยอ่ะชอบดูหนังแล้วก็ล่าสุดอ่ะเคยฝันถึงพี่แวมไพร์หรือคุณโรเบิร์ตแพทินสันลองย้อนกลับไปฟัง EP เก่าๆได้ที่เป็น EP ฝันเกี่ยวกับเทนเน็ตเราจะเคยเล่าเอาไว้ว่าฝันถึงคุณโรเบิร์ตแพทินสันยังไงลองย้อนกลับไปฟังแล้วกันเนาะน่าจะ EP 8มั้งถ้าจำเลขไม่ผิดนะ แต่ว่าวันนี้ที่จะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดไม่ใช่คนดังกระแสหลักเพราะว่าฝันถึงยูทูบเบอร์
เฮ้ยใครเว
ไม่รู้คุณแม่รู้จักหรือเปล่าขุนปุยฝันถึงคุณซานกับคุณการในช่องแบฮัก
อ๋อชอบเลย ดูอยู่ดูหลายคลิปของเขาแล้วแบบฮาตลอดเป็นยังไงเป็นยังไงฝันว่ายังไงเนี่ย
คือ ถ้าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้ดู YouTube อาจจะไม่รู้จักไงเราก็แอบกังวล แต่ถ้าคนดู YouTube บ่อยๆเนี่ยน่าจะรู้จักเพราะว่าคนซับเป็นล้านเนาะยอดหลักล้าน คือ เราอะตอนแรกเราคิดว่าเราไม่ใช่กลุ่มเป้าของช่องเขาเราคิดมาอยู่ในหัวตลอดเลยว่าช่องเขาคงจะเหมือนกลุ่มเป้าเด็กๆมากกว่าแล้วมันมีเพื่อนสนิทเราอยู่คนหนึ่งเว้ยเขาจะแบบว่าวันว่างๆของเขาที่วันขี้เกียจเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าวันนี้ไม่ได้ทำเลยอะไรเลยนอนดูแต่ YouTube ช่องแบฮักทั้งที่เพื่อนเราคนเนี้ยเป็นอารมณ์ว่าชอบไปปฏิบัติธรรมเข้าป่าปิดวาจาเป็นเดือนหรือพอกลับมาแล้วก็มาสอนโยคะซึ่งโยคะที่เขาสอนจะเป็นแนวแบบโยคะออริจินอลอ่ะคือไม่ใช่โยคะแบบโยคะสตูดิโอตามฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะเป็นโยคะแบบโยคะโยคีฝึกหายใจ
เอ๊ะ
แล้วทำไมเสพช่องแบฮักอ่ะเรางงมากทีเนี้ยช่วงนี้เนี่ยแหละที่เริ่มว่างจากงานหนักหน่วงที่เคยบ่นมาเป็นประจำก็เลยลองดู YouTube บ้างแล้วก็มาเปิดดูอ่ะลองดูช่องแบฮักสักหน่อยเปิดใจสักหน่อยก็เลยเพิ่งเข้าใจว่าคอนเทนต์เขาก็ดีนี่หนามันไม่ใช่คอนเทนต์สำหรับเด็กมากขนาดนั้นมันเหมือนเป็นคอนเทนต์สำหรับคนรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยจนกระทั่งถึงวัยทำงานก็ยังสามารถดูได้
ใช่ๆ
ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปไกลเนาะเราต้องดึงกลับเข้ามาเล่าฝันของเราดีกว่า
ฝันว่าไงสรุป
คือในฝันเนี่ยเราอะพยายามที่จะห่อของขวัญมีประมาณ 2-3 กล่องเอากระดาษห่อของขวัญห่อของขวัญอย่างนี้เนาะทีเนี้ยพอเราแบบบรรจงห่ออยู่นานปรากฏว่าไอ้กล่องที่ห่อไปแล้วอยู่ดีๆทำไมไม่รู้มีมือดีมาฉีกคือเห็นเป็นรอยฉีกออกเราก็แบบหงุดหงิดมากเลยเราก็เลยไปตามไอ้ตัวคนมือดีคนนั้นแล้วก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็เห็นคาหนังคาเขาว่ามันมีคนอยู่คนหนึ่งที่แบบแกะห่อของขวัญแบบเห็นคามืออย่างเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาปีศาจสิงร่างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เลยฟักปืนออกมายิงแม่งก็ยังเดี่ยงตายคาห่อของขวัญเลยคุณแม่
โคตรโหดอะเลือดสาดมาก
แต่ต้องออกตัวก่อนนิดนึงว่าจริงๆแล้วตัวตนจริงๆไม่ใช่เป็นคนหัวร้อนง่ายๆขนาดนั้น
จริงเปล่า
คือปืนเองอะยิงไม่เป็นแล้วคือถ้าเห็นปืนคงไม่กล้าจับอะแต่ว่าพอดีคืนที่ฝันอันเนี้ยเราหลับไปพร้อมกับพอดแคสต์ที่มันเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบบ assassination เกี่ยวกับพวกการลอบฆ่ามันเลยอาจจะแบบเข้ามาอยู่ในฝันเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอตอนฝันตอนยิงอ่ะคือพอดแคสต์มันกำลังพูดอยู่หรือเปล่าหรือมันจบไปแล้วไม่แน่ใจเพราะมันหลับไปแล้วนะทีนี้ต่อละกันก็คือไอมือแกะของขวัญเนี่ยก็นอนตายคากล่องของขวัญนั่นแหละจากนั้นมันก็มีคนอ่ะเข้ามาในห้องเป็นคุณลุงคุณป้าแก่ๆเข้ามา2คนที่น่าจะเป็น2คนที่เราคิดว่าเราจะเอาของขวัญให้2คนเนี้ยลุงป้าก็แบบตกใจมากที่เห็นศพและเห็นเราถือปืนเพราะงั้นแบบจะช้าอยู่ใหญ่เดี๋ยวคนจะรู้ว่าเราเป็นฆาตกรเราก็เลยยิงอีลุงคุณป้าเปี้ยงเปี้ยงอีก2เปี้ยงเลยเดี่ยงไปอีก2
โหดโหดมากวีคนี้
ทีนี้มีคนหนึ่งก็ตามมาทีหลังสุดเลย
โดนอีก
แอนคนนั้นก็คือคุณซานจากช่องแบฮักนั่นเอง
เอ้ย
มาแล้วตัวเอกมาแล้ว
มาแล้ว
คุณซานเห็นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็พาเราออกมาจากห้องนั้นจากนั้นฝันมันก็ตัดฉากเป็นประมาณริมทะเลหรือสวนน้ำอะไรสักอย่าง เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นทะเลหรือสวนน้ำแต่มันเป็นบรรยากาศที่คลึกครื้นแล้วก็มีคุณการแบฮักอยู่กลางทะเลแล้วก็กวักมือเรียกแบบให้เราอ่ะลงไปว่ายน้ำลงไปว่ายน้ำเล่นด้วยกันอย่างนั้นนะ
เราก
็ลงไปว่ายน้ำเล่นกับคุณการและเราก็ค้นพบว่าบรรยากาศมันแฟนตาซีมากเพราะว่าทุกคนนะว่ายน้ำคลึกครื้นใช่ไหมแล้วบนน้ำอ่ะมันมีคล้ายๆกับเป็นรถสปอร์ตแต่ว่าอยู่บนน้ำเหมือนรถสปอร์ตเป็นเรือ รถสปอร์ตทุนด้วยนะเออแล้วคนก็แบบนั่งอยู่บนรถสปอร์ตที่ลอยอยู่บนน้ำ
อ๋อสิ
แล้วสักพักอีรถสปอร์ตเนี่ยก็บินขึ้นไปบนฟ้าได้แล้วไปตีคู่กับเครื่องบินนกแอร์ข้างบนฟ้าได้อีก
นกแอร์ด้วยนะต้องเป็นนกแอร์ด้วยนะ
ต้องเป็นนกแอร์เพราะจำได้ว่าเครื่องสีเหลืองแล้วหน้าเครื่องมันมีปากนกแอร์อยู่นะทีนี้เนี่ยเราก็แฮปปี้ดีดาแล้วก็มองกลับไปบนฝั่งแล้วก็ค้นพบว่า3ศพที่เราเห็นว่ามันนอนตายแล้วอ่ะทั้งมือแกะห่อของขวัญลุงป้าผัวเมียนั่นน่ะเล่นดนตรีเต้นรำกันอย่างสนุกสนานอยู่บนอยู่ริมฝั่งอ่ะคุณแว่น
เฮ้ยไม่ตาย
แฮปปี้จบแฮปปี้คุณแว่นไม่มีใครตายเรื่องนี้
อะไรวะเนี
่
ย
แล้วตอนนั้นเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราคงถ่ายรายการของแบฮักอยู่แน่ๆเลย
นั่นไงนั่นไงโดนอัมไงใช่ไหมรายการแบบว่าเออ
จบแล้ว
เข้าใจเข้าใจแล้วอันนี้น่าอันนี้สนุกดีนะมีความแฟนตาซีแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของฝันขนปุยฟังแล้วนึกถึงฝันตอนนู้นที่ขนปุยฝันถึงพ่อแล้วที่มีขับรถแล้วก็กินอะไรนะสุกี้ไปด้วย
ใช
่อะไรประมาณเนี้ยคือมันจะแบบว่ามีคอมบิเนชันของของสิ่งที่ไม่น่าจะทำพร้อมกันได้หรือเข้าคู่กันอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับมาปรากฏในฝันของคนปุยได้อย่างเช่นไอ้รถสปอร์ตที่แบบลอยบนน้ำแล้วยังบินขึ้นไปได้อีกอะไรเงี้ยใช่ปะจินตนาการบันเจิดนะคะ
ชอบนะเวลาที่ฝันอะไรแฟนตาซีแบบนี้ออกมามันก็สนุกดีแต่ว่าไอ้ตอนที่แบบมีคนตรงคนตายมันก็อาจจะไม่สนุกคือในฝันน่ะมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าพอเรายิงคนตายไปแล้วเราก็มีความรู้สึกนิดๆเหมือนกันว่าคนที่ยิงไม่ใช่เราหรือเปล่า
เพราะว่าปกติเราเองก็ไม่จับปืนไงแล้วเราก็ไม่ใช่คนหัวร้อนไงใช่ไหม
น
ั่
นส
ิเข้าใจแต่ว่าพอฟังอันเนี้ยแล้วที่ขนปุยพูดถึงเรื่องว่าอาจจะฟังพอดแคสต์อาจจะเป็นเพราะฟังพอดแคสต์ตอนก่อนนอนหรือแบบระหว่างนอนอยู่อะไรเงี้ยเราว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดเราอยากฝันให้อย่างสมมุติคุณแว่นเนี้ยชอบฝันแต่เรื่องสัตว์เลื้อยหรือว่าเรื่องงานเรื่องอะไรงี้ใช่ไหมแต่อยากลองฝันอะไรที่มันแปลกใหม่ถ้าเกิดเราทดลองไปฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องอื่นบ้างเนี่ยเราอาจจะมีฝันที่แฟนตาซีแบบขนปุยได้บ้างเหมือนกันนะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่มันก็เป็นสกิลที่ต้องฝึกอ่ะเราพอเราคุยกับขนปุยมาเรื่อยๆแบบนี้หลายๆ EP อ่ะเรารู้สึกว่าการฝันถึงเรื่องอะไรมันเป็นสกิลเหมือนกันนะเหมือนอย่างเราก็จะชอบฝันถึงเรื่องสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอย่างขนปุยก็คือเหมือนพอเราคุยกันเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของฝันของเราได้เหมือนกันนะว่าแบบเรามักจะฝันอะไรซ้ำๆบ่อย
ๆก็ถ้าหากว่าให้ขนปุยคิดขนปุยไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของสกิลเรื่องของทักษะจะต้องฝึกฝนแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเราเจออะไรบ่อยๆมากกว่าอย่างเช่นตัวเราเป็นนักวาดแล้วเราชอบวาดการ์ตูนเราต้องมีหัวในการจินตนาการคาแรคเตอร์ต่างๆเวลาที่ลูกค้าเขาสั่งว่าอยากได้แบบนี้แบบนั้น ภาพเหล่านั้นเราต้องจินตนาการแล้วก็วาดออกมาเพราะฉะนั้นฝันของเราก็เลยค่อนข้างที่จะแฟนตาซีแล้วก็อย่างหนังเอ่ยหรือว่าพอดแคสต์ที่เราเสพอ่ะเราเสพประมาณไหนมันก็น่าจะแบบดึงเข้าไปอยู่ในฝันของเราน่าจะเป็นแบบนี้อย่างคุณแว่น คุณปุยมองว่าอันนี้คือเป็นความคิดของเราคนเดียวเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแว่นชีวิตจริงของคุณแว่นเป็นยังไงแต่ว่าคือเราอะมองว่าคุณแว่นอะตอนนี้กำลังอินกับผักชอบปลูกผักก็อาจจะเจอพวกวัชพืชหรือว่าเขาเรียกอะไรศัตรูพืชที่เป็นหนอนแมลงเยอะ
เยอะเลยสะดุ้งสะเทือนไปหลายทีแล้วก็จริงก็จริงอันนี้ก็เห็นด้วยนะว่าแบบเหมือนในชีวิตจริงตอนเราตื่นอ่ะเราอินพุตอะไรเข้าไปอ่ะมันก็จะไปเหมือนผสมผสานยำรวมในฝันได้เหมือนกันเนี่ยวันเนี้ยวีคเนี้ย EP นี้เราเป็นทีมเนาะใช่ไหมทีมแล้วก็เล่าฝันไปหลายฝันและเราไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสังเกตหรือเปล่าว่ารายการของเราเนี่ยจะมี2แบบหลักๆคือฝันแบบฝันสดกับฝันธีมฝันธีมก็คือเหมือนที่เราเล่ากันไป EP เนี้ยขนปุยใช่ไหมแต่ว่าฝันสดเนี่ยก็คือจะเป็นฝันที่เราฝันกันในวีคนั้นเลยคือมาสดสดใหม่ๆทีนี้เว้ยขนปุยเราอ่ะก็ไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ เพื่อนเราอะไรเงี้ยว่าเนี่ยเนี่ยทำรายการเล่าฝันนะเนี่ยรายการเรามีแบบฝันสดแล้วก็ฝันตีมอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเราอ่ะหูพึ่งเลยขนปุยแต่ว่าไม่ใช่ ไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะทำไมหูพึ่งใช่ไหมเอ๊ะชอบความฝันหรือเปล่าเปล่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฝันสดเนี่ยน่าสนใจหูพึ่งแล้วบอกเฮ้ยฝันสดน่าสนใจใช่ไหมเราอ่ะรู้ว่าไอ้เพื่อนคนนี้มีคาแรคเตอร์ยังไงมันจะแบบว่าสองแง่สองงามทะลึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยแกฝันสดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนแบบที่แกคิดไม่ใช่เหมือนแบบหนังสดนะเว้ยแต่มันคือแค่มันคือเป็นการความฝันที่สดใหม่ประจำสัปดาห์เพื่อนก็เลยบอกอ๋อโอเคคือพอเพื่อนอ๋ออย่างเงี้ยคือเรารู้เลยว่าเราดักทางเพื่อนถูกแล้วคือมันต้องคิดว่าเกี่ยวกับหนังสดหรืออะไรแบบนั้นแน่ๆเลยซึ่งแบบเดี๋ยวก่อนค่ะไม่ใช่นะคะอะไรเงี้ย
แบบฝันสดฝันเปียกอะไรอย่างงี
้ใช
่ความ18บวก
ถูกแล้วก็แบบอย่างความฝันเปียกนี่ก็ตรงเลยใช่ไหมก็เป็นอะไรที่ฮาๆดีก็ก็เลยมาเล่าให้ฟังด้วยละกัน
ก็ถ้าหากว่าใครเป็นผู้ฟังหน้าใหม่เนาะที่อาจได้ยินคำว่าฝันสดแล้วหัวเราะคิกคักอะไรอย่างนี้ ก็ไม่ต้องคิดไปไกลนะคะจริงๆฝันสดก็คือฝันสดใหม่ที่พวกเราเพิ่งฝันได้ไม่นานแล้วก็เลยรีบเอามาเล่าเผื่อที่จะแบบมีตัวเลขได้ทันหวย
ใช่ใช่ทันหวยหรือว่าทันสถานการณ์เนาะเหมือนอย่างวีก่อนนู้นน่ะก็มีฝันเกี่ยวกับเทเน็ตซึ่งก็เป็นหนังที่เพิ่งเข้าโรงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ที่อย่างที่ขนปุยบอกแหละคือเผื่อแทงหวยได้เอ้ยเผื่อตีเป็นเลขอะไรนี
้วันนี้อ่ะวันที่30พอดีแต่ว่าคือกว่าเราจะออกอากาศอ่ะก็เราลงวันศุกร์ใช่ไหมก็คงไม่ทันวันหวยออกแล้วล่ะ
จริงวันที่สองก็ไม่เป็นไรนะ
รายการเราไม่ได้เน้น
ใช่พูดเอาขำขัน
คือจะบอกว่าขนปุยอ่ะชอบเสิร์ชชื่อรายการเล่าฝันของเราใน YouTube ว่าตกลงเราเนี่ยเรียกว่าอะไรนะอัลกอริทึมป่ะอะไรนะ
อัลกอริทึมใช่
คือสรุปแล้วอัลกอริทึมเนี่ยมันทำให้รายการเราอ่ะชื่อของรายการเราอยู่ท็อปหรือเปล่าเวลาเสิร์ชไงก็เลยชอบเสิร์ชแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เวลาเสิร์ชคำว่าเล่าฝันอ่ะมันจะเจอไอ้ป้าจันคนมีเซนส์นะคุณแม่
เป็นคลิปใช่ไหมเป็นคลิปอื่นขึ้นมาใช่ไหม
เป็นคลิปอื่นคือส่วนใหญ่เวลาเราเสิร์ชเล่าฝันน่ะมันจะเป็นแบบพวกคลิปที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับฝันใบ้หวยหรือว่าฝันเพื่อที่จะตีความหมายว่าเป็นแบบให้โชคลาภหรือเปล่าไงแล้วก่อนหน้านี้พอเสิร์ชเล่าฝันทีไรอ่ะก็จะเจอป้าจันคนมีเซนต์เนี่ยออกมาทุกทีเลยไงแต่วันนี้เว้ยคุณปุ้ยเพิ่งเสิร์ชมาสดๆร้อนๆพอเสิร์ชคำว่าเล่าฝันน่ะไม่ใช่ป้าจันที่ขึ้นอันดับแรกแล้วแต่เป็นพี่น้อย
อะไรวะเนี่ย
พี่น้อยเล่าฝันดีพี่น้อยเล่าฝันดีแล้วคือหน้าปกคลิปเนี่ยลงตัวเลขเลยนะว่าเลขนี้งวดวันที่1เนี่ยแน่นอนคือเลข57ทีเนี้ยเนี่ยรายการของเราเนี่ยมันจะออกอากาศวันที่2เพราะงั้นหวยมันจะออกแล้วบ่านั้นคุณผู้ฟังก็จะรู้แล้วว่าพี่น้อยเล่าฝันดีเนี่ยฝันของพี่น้อยเป็นยังไง57หรือเปล่า
คลิปล่าสุดเลยใช่มั้ยอันเนี้ย
อันนี้คือล่าสุดแล้วล่าสุดของพี่น้อยล่ะ
เหมือนหวยเราก็ไม่ได้ตามหวยละเอียดอะแต่ว่าหวยตอนก่อนๆงวดก่อนๆอะมันมี57หรือ75อะไรด้วยไม่รู้แหละขนปุย
ออก
อีกนี่ก็เฮ้ยไปซื้อไหมเดี๋ยวไปกันใหญ
่ทันไหมอะทันไหมอะพรุ่งนี้เช้ายังทันอยู่หรอมั้งลองไหมเสี่ยงดวงเนี่ยเชื่อใจพี่น้อยไหมนี่ต้องถามนี
้โอ้ยพี่น้อยเป็นใครก็ไม่รู้
แต่เขาแบบขึ้นมาคลิปแรกเลยเนาะ
แล้วเขาแบบบอกเขาเรียกว่าอะไรนะแปะเป็นหน้าคลิปเลยใช่ไหมแปะเป็นทำเนลของคลิปเลย
แปะเป็นทำเนลเลขนี้เลย57นะคะ
โอ้ความมั่นใจต้องแบบมั่นใจมากอ่ะการจะบอกเลขอ่ะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวไปลุ้นกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยรายการของเรา EP นี้เนาะ EP ที่2ก็หรือว่าออก12มั้ย EP ที่12ไม่เกี่ยวก็คือถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังก็คงรู้แล้วล่ะเนาะว่าหวยงวดเนี้ยงวดล่าสุดพี่น้อยไหมแต่ก็น่าสนใจว่ารายการเราเนี่ยเล่าฝันแต่เราไม่ได้เน้นไปทางใบ้หวยอ่ะเราไม่ได้ทางใบ้หวยว่างั้นแต่ว่าอัลกอริทึมมันก็ไปให้ในโซนนั้นอ่ะเพราะว่าสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยความฝันเนาะมันคือเลขเด็ดอ่ะมันคือเอาไปตีเลขเด็ดได้
ใช่ก็เฮฮากันไปเอาแหละคิดว่าเอพิซอดนี้น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างเสียงชัดเจนดีไหมยังไงก็อย่าลืมฟีดแบ็กกลับมาด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวให้คุณแว่นฝากรายการของเราหน่อยว่าเราไปลงในช่องทางไหนกันบ้างนะคะ
ช่องทางนะคะหลักๆของเราเนี่ยรายการเราจะอยู่ที่ YouTube แล้วก็ Spotify เป็นหลักนะคะสำหรับไว้ฟังเพลินๆเนาะแล้วก็มีติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แล้วก็บล็อกดิทด้วยนะคะ
ก็เหมือนเดิมถ้าใครคอเดียวกันในการที่ชอบเล่าความฝันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความฝันที่ตีเป็นตัวเลขแบบพี่น้อยก็เป็นความฝันแต่ถ้ามีก็ดีก็ยินดีเพราะว่าเราเองเราก็นะอยากจะโชคดีเหมือนคนอื่นๆบ้างเหมือนกันยังไงก็ตามใครมีความฝันอยากจะเล่าอยากจะแชร์ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้หรือว่ามาหลังไมค์คุยกันได้นะคะโอเคน่าจะแค่นี้แหละเนาะอ้าวคุณแว่นปิดรายการได
้รายการเล่าฝันดำเนินรายการโดย
ขนปุยเล่าฝันค่ะ
และแว่นเล่าฝันค่ะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปนอนก่อนจะได้ฝันดีแล้วก็มีมาเล่าพบกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบายค่ะ
เย้เย้เย้เย้เย้